Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Про Алюстерка размовляем сегодня на хвалях белорусского радиорации. Щиро витаю и запрошаю. Поводле словника славянских старожитностей, люстерка – символ адлюстрования и подвоения рычаисности, мяжа помеж земным и тагачасным светом. Яно наделяется звышнатуральной силой, здольностью узнавлять не только бачный свет, але и тагасвет. До люстерка у нашей продки ставилися настяружена, личачи их магичными предметами, якія часто выкарыстовывают ведьмаки и ворожбитки. У часы паханства у некоторых регионах нават не дозволялася мець люстерка у хате, яго покидали звонку. Были и іншыя забароны, напрыклад, цяжарные жанчыны не павінны были любоваться собой у люстерку. Немовля, якое убачыць свое адлюстраванне, по ствярджэннях народа будет долго плакать, дрэнна засыпать. Існуе цікавая легенда, у якой рассказывается о походжанні люстерка. Говорится у ёй об монаху, які рызыкнул звернуться до цара с просьбой выдать за яго замуж дачку. Царевна была згодна, але заодно умовой. Жаніх повинен был знайсти и принести у палац предмет, який показал бы дзяўчыне саму себе. Закаханный монах долго думал, что ему робить, а потом отправился в дорогу и знайшоў збан с чортом. Той молил открыть збан и выпустить его, обяцаючи выканать любое жаданне. Монах выканал просьбу, а у якости расплаты попросил принести ему замовленный царевный предмет. После гэтага мужчына отправился до царевны и подарил ей люстерка. Але не ожанился на ёй, бо сустрыча с дьяблом так потрясла его, что ён вырашил вернуться у скит и провести свое житё у молитвах и раскаянні. Ён же выпустил чорта на волю, люстерка ж засталося у палаце. Даследники лічаць, что гэтае паданне спарадзіла павер'е, что калі глядзецца ў люстерка днём, то можна убачыць самога сябе, а вось уначы адтуль глядзіць д'ябал. А паколькі гэта істота падступная, жорсткая, хітрая, то яна здольная сурочыць чалавека, прачытаць яго думкі, калі ён глядзіць на люстраную паверхню, а таксама парушыць яго планы ці нават падбіць на грахоўныя дзеі. Люстерка таксама лічылася брамай у свет мёртвых. Да чалавечага сну ў старажытных славян таксама было містычнае стаўленне. Для іх сон быў амаль смерцю, бо ў сне чалавек гэтак жа заплюшчваў вочы, станавіўся нерухомы і не чуў нічога вакол сябе. Сонца, сядаючы кожны дзень за гарызонт, таксама памірала, засыпала, і люстерка, якое сімвалізуе сонца, ноччу рабілася брамай у свет мёртвых. А ад мёртвых славяне не заўсёды чакалі толькі добрага. Так у іх існаваў культ памерлых продкаў. Аднак мертвякі не былі аднолькавымі. Былі мертвякі добрыя, свае і злыя, тыя, хто памёр раней за тэрмін не сваёй смерцю. Да ушанаваных нябожчыкаў адносіліся памерлыя ад старасці бацькі, а да шкодных і небяспечных – нячыстыя нябожчыкі, забітыя альбо загінуўшыя ад няшчаснага выпадку маладымі. Яны маглі вярнуцца ў дом з могілак і прынесці няшчасце, яшчэ одну смерць, спусташэнне, хваробу альбо напад ворагаў. Такім чынам было дзве прычыны не спаць насупраць люстэрка. Язычнікі баяліся, што праз люстэрка да іх прыйдзе мертвяк і нашлі на іх бяду альбо пацягне з сабой іх душу. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.